Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, έρχεται μπόρα και παγωνιά. Στα πόδια μας ζεστή μια θερμοφόρα, κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά. Και στο γραμμόφωνο ο δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει και είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. Σαν πως μέσα σε βουβή ταινία, μια πολιτεία χοροπηδά. Δρόμοι, ανθρωπάκια και γραφεία, πολυκατοικίες και κουρσάκια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε την τσαγέρα στη φωτιά. Η νύχτα έρχεται, η μπόρα δυναμώνει. Κι όλα είναι χαμένα και προπολεμικά. Τα παιδιά μεγάλωσαν και πάνε. Τι ώρα να είναι και ποιος χτυπά. Δρόμους, στρατιώτες τραγουδάνε. Κλείδωσε την πόρτα και στάσου στη σκιά. Στα καταφύγια βουβά και τρομαγμένα. Κι έξω οι σιρήνες σαν μωρά. Σβήσε τα φώτα, μην ανοίξεις κανένα. Σε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά.
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα και όπως καταλαβαίνετε θα ακούσατε σήμερα πολλά αγαπημένα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Αναμενόμενο, τα έχουμε αγαπήσει, έχουμε μεγαλώσει με αυτά, όχι μόνο εμείς και οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Γιατί ξεκίνησε έτσι ο Νιόνιος, ξεκίνησε ο Διονύσης της καρδιάς μας με τα δικά του τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Δηλαδή άνοιξα μία λίστα και έλεγα όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Είναι τόσα πολλά τα οποία είναι αγαπημένα και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για ένα νέο ύφος και είδος ελληνικής μουσικής που έχει πολλά ακούσματα από την παραδοσιακή μουσική, που έχει και πολύ έντεχνο μέσα και βασικά μιλάμε ότι ήταν ο πρώτος των τραγουδοποιών, πολλοί άλλοι ακολούθησαν μετά. Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Αγαπημένος φίλος ο Κώστας Παλιός. Στην κονσόλα του ήχου είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα ακούσουμε βεβαίως τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά όπως ξέρετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 12 με 1 μιλάμε για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Όπως και να έχει βεβαίως δεν μπορείς, γιατί ο Διονύσης Σαββόπουλος μας άγγιξε όλους, άγγιξε και πάρα πολλούς άλλους μουσικούς, άφησε έτσι ένα βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Θυμόμουν σήμερα μία συνέντευξη που κάναμε, είναι νομίζω ένας χρόνος και, αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο του 24 με τον David Connolly. Με τον David Connolly, τον βραβευμένο μεταφραστή και καθηγητή μεταφρασεολογίας, έχει μάλιστα πολιτογραφηθεί Έλληνας, ζει στη χώρα μας εδώ και 35 χρόνια περίπου. Λοιπόν, και τον είχα καλέσει στο στούντιο με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «The Rock Song of Our Tomorrow», εκδόσεις Αιώρα θυμάμαι, όπου είχε μεταφράσει στα αγγλικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ο ίδιος μας έλεγε τότε πόσο πολύ, ακόμη και όταν ζούσε στο εξωτερικό, ούτως ή άλλως Βρετανός είναι ο David Connolly, μας έλεγε λοιπόν πόσο πολύ τον είχαν αγγίξει τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, και πολλά χρόνια μετά, ζώντας στην Ελλάδα, έχοντας μεταφράσει μεγάλους Έλληνες και σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες, από τον Παπαδιαμάντη και τον Βρετάκο, Εγκονόπουλο, Καβάφη, Σικελιανό και νεότερους, την Κίκη Δημουλά, την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ και ούτω καθεξής, μας έλεγε λοιπόν ότι ήθελε πάρα πολύ να μεταφράσει τους στίχους του Διονύση Σαββόπουλου. Τους μετέφρασε λοιπόν στα αγγλικά. Το βιβλίο αυτό είναι μάλιστα δίγλωσσο, και ελληνικά και αγγλικά, και εμπεριέχει και 4 τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου που είχαν ερμηνεύσει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Έλλη Πασπαλά και η Ελίνα Μπάγκα στα αγγλικά. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και το αναφέρω τώρα γιατί δείχνει έτσι μια άλλη πτυχή, πώς ας πούμε ένας φιλέλληνας ενθουσιάστηκε κάποτε ακούγοντας τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου και θέλησε έτσι να το μεταφράσει αυτό το έργο στα αγγλικά, για να τον γνωρίσουν και πολλοί άλλοι φιλέλληνες. Πολύ αγαπητός δηλαδή, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και όχι μόνο στους Έλληνες του εξωτερικού. Τα τραγούδια του έτσι διαβάζω όπου και να διαβάσει κανείς σήμερα. Όποια εφημερίδα και να ανοίξει, συνιστούν το μη για την ελληνική μουσική. Καθιέρωσαν στα νεότερα χρόνια ένα παμπάλαιο είδος που πριν από το Σαββόπουλο ήταν, θα έλεγε κανείς, αταξινόμητο. Συγχρόνισαν το αίσθημα της ελληνικής παραδοσιακής τραγουδοποιίας με τα σύγχρονα παγκόσμια μουσικά ρεύματα. Φυσικά και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας όλη η παραγωγή από το πρωί έχω ακούσει. Παίζουν τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Θα ακούσουμε κομμάτια του Νιόνιου λοιπόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ και μας άφησε έτσι όλους με μεγάλη θλίψη. Και διάβασα κιόλας ότι οι στίχοι του, εκτός από το βιβλίο το οποίο σας είπα ότι κυκλοφορεί, διδάσκονται μεταφρασμένοι και στα ιταλικά από την έδρα ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Σαπιέντζα στη Ρώμη. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα επίσης αγαπημένο, Προσπάθησα να κάνω ένα συνδυασμό και να μην ακούσετε τραγούδια που όσοι τουλάχιστον μας ακούτε ζωντανά 12 με 13 ώρα Ελλάδας, να μην ακούσετε τραγούδια που έπαιξαν και οι προηγούμενοι, έτσι, στις προηγούμενες εκπομπές οι αγαπημένοι συνάδελφοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και από την άλλη τραγούδια και δικά μου πολύ αγαπημένα. Θα ακούσουμε και τραγούδια που έχουν διασκευάσει του Διονύση Σαββόπουλου άλλοι Έλληνες μουσικοί. Λοιπόν, σαν τον Καραγκιόζη, και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη. Θα μιλήσουμε με την Στέλλα Κοκόλη. Είναι μια συνέντευξη που πήραμε χθες το βράδυ, γιατί είχαν κυκλοφορήσει αρκετές φήμες για το περίφημο αυτό ελληνικό σχολείο, το ελληνικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Υόρκη, ότι κλείνει, ότι αλλάζει ύφος, αλλάζει χαρακτήρα. Όλα αυτά έτσι κάπως μας τα εξηγεί η Στέλλα Κοκόλη, που είναι η πρόεδρος των Ελλήνων, της Ομοσπονδίας των Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Αμερικής. Διονύση Σαββόπουλος λοιπόν, σαν τον Καραγκιόζη, η Στέλλα Κοκόλη αμέσως μετά, μια ενδιαφέρουσα συνομιλία, και ύστερα έχουμε και άλλα να πούμε πολλά.
1973 φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσοδο του γιατρού, εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθείς. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου τρελή, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σε γιουχαΐσω. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου παιδί, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.
Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή την πρόεδρο των Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, την κυρία Στέλλα Κοκόλη. Φίλη από τα παλιά, θα πω, την είχαμε φιλοξενήσει στο παρελθόν και εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως αγαπά, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ και τους νέους ανθρώπους και παλεύει για την ελληνική γλώσσα. Θεωρεί και όχι άδικα ότι ένα έτσι από τα κρίσιμα ζητήματα είναι ακριβώς αυτό, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Η γλώσσα και ο πολιτισμός μας είναι τα κίνητρα που οθούν τους νέους και τις νέες να ξεχωρίσουν και να προοδεύσουν. Έγραψε σε μία ανοιχτή επιστολή που έστειλε σε διάφορους ομογενειακούς φορείς, για να μπορούμε, γιατί όπως η ίδια θεωρεί, είναι αναγκαίο να συνυπάρχουμε. Να συνυπάρχουν οι ομογενειακοί φορείς σε όλο τον κόσμο. Την καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως στην εκπομπή μας. Πρέπει να πω καλημέρα στη Νέα Υόρκη, κυρία Κοκόλη, σωστά?
Καλό απόγευμα στην όμορφη Ελλάδα και σε εσάς. Και σας συγχαίρω διότι κρατάτε θερμοπύλες και συνδέετε τη διασπορά που είναι μια άλλη Ελλάδα εκτός συνόρων.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μου και να ξέρετε ότι πάντα έχετε ένα βήμα, ένα μικρόφωνο ανοιχτό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για να μιλάμε για όλα όσα απασχολούν και εσάς προσωπικά σαν Ελληνίδα της Διασποράς αλλά και γενικότερα την Ομοσπονδία των Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Αμερικής. Και νομίζω ότι πρόσφατα τα μέσα ενημέρωσης έτσι ειδικά τα ομογενειακά, απασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το ημερήσιο σχολείο μας, το σχολείο το οποίο είναι καμάρι θα λέγαμε, στην Ομογένεια, στον χώρο της Διασποράς, στον ελληνισμό της Διασποράς, το ελληνικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου. Ακούστηκαν διάφορα γι' αυτό και καλό θα ήταν να τα, θα λέγαμε, να τα αποσαφηνίσουμε και να μιλήσουμε με εσάς που γνωρίζετε πολύ καλύτερα τις καταστάσεις. Έτσι δεν είναι?
Σωστότατο. Και χαίρομαι που μπορώ και επικοινωνώ με την Ελλάδα μέσω του σταθμού της δικής σας, της εκπομπής της δικής σας, διότι είναι μια εκτιμητέα εκπομπή, τη γνωρίζει η Διασπορά και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας αυτή τη στιγμή. Γεγονός είναι ότι τα χρόνια έχουν αλλάξει στην Ομογένεια, κυρίως της Αμερικής, αν και δεν θα φοβόμουν να πω ότι και σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση διεθνή που εγώ λέω ότι εάν κάποιος πει καλημέρα στην Αμερική, τον ακούνε στην Νότιο Αφρική με τα θέματα της σύνδεσης και της καινούργιας τεχνολογίας. Αλλά ιδιαίτερα η Αμερική πασχίζει να διατηρηθεί, όχι ελληνική, δεν θα μπορούσα να πω, παρότι θα το ήθελα πάρα πολύ εγώ προσωπικά, που για 6 δεκαετίες στην Αμερική αγωνίζομαι για τη διαιώνιση της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού, των ελληνοχριστιανικών μας παραδόσεων. Έχουν αλλάξει οι καιροί. Υπάρχουν όμως μερικοί ακραίοι, θα έλεγα, οι άνθρωποι που έχουν ακόμα την παλιά νοοτροπία και τα βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Το σχολείο της Αστόριας, παραδείγματος χάρη, του Αγίου Δημητρίου, είναι ένα διαμάντι, είναι ένας πυλώνας για μάθηση, για να θυμίζει σε όλους και τους Αμερικανούς που δεν έχουν καν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, θυμίζει ότι κάπου εκεί υπάρχει Ελλάδα. Ήμουνα κάποια στιγμή, περίπου την Άνοιξη, και συνήθισα κάποιον μέσω αυτοκινήτου να με ρωτάει πού είναι ο Σταμάτης στο ρέστοραν. Λέω, είναι εδώ, ευθεία κάτω, έχετε τη διάθεση τη σωστή. Ερχόταν από το Οχάιο, ξένος τελείως, να πάει στο ελληνικό εστιατόριο. Καταλαβαίνετε ότι και οι ξένοι γνωρίζουν από όλες τις απόψεις και από φιλοσοφία και από την ιστορία μας και από τη δημοκρατία μας. Εμείς όμως οι Έλληνες όχι μόνο πρέπει να διατηρήσουμε τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές αξίες μέσω του πολιτισμού μας, μέσω των παραδόσεων. Ετοιμάζω μια εκπομπή μεγάλη, παγκόσμια, το Δημοτικό Τραγούδι ως έμπνευση μάθησης. Έχουν αλλάξει λοιπόν τα χρόνια. Δεν είναι τα ίδια που ο κάθε Έλληνας κοιτούσε πώς θα μαζέψει ένα μικρό ποσό χρημάτων για να επενδύσει, για να κλείσει, να χτίσει η εκκλησία ή να τελειώσει η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Δημητρίου και οτιδήποτε άλλο χτίστηκαν στα τελευταία 100 χρόνια. Και τώρα ενδιαφέρονται, αλλά είναι διαφορετική η νοοτροπία. Οι ξένοι πιο πολύ έρχονται κοντά στον ελληνισμό παρά οι Έλληνες που έχουν ξεφύγει. Το λέω με λύπη αυτό, διότι είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά. Όταν λοιπόν υπάρχει μια εστία με παλαιά νοοτροπία, δεν βοηθάει. Καταστρέφει αντίθετα, διότι ο κάθε γονεύς που θέλει να στείλει το παιδί του στο σχολείο θέλει να είναι ένα κέραιο institution που θα μπορεί να μάθει το παιδί του και την αμερικάνικη γλώσσα και την παιδεία την αμερικάνικη, αλλά και την ελληνική παράδοση, γλώσσα, όσο μπορεί.
Έτσι είναι.
Είναι γεγονότα που υπάρχουν και υπήρχαν. Όμως δεν έχουμε Έλληνες της πρώτης γενιάς που το θεωρούσαν απαραίτητο. Είχα γονείς στο σχολείο που μου έλεγαν, κυρία καθηγήτρια, το παιδί μου να μάθει ελληνικά. Mm-hmm. Εμείς θα πάμε πίσω στην Ελλάδα. Μέσα στις τάξεις μου και του γυμνασίου Λυκείου που εργαζόμουν, αλλά και του Αγίου Δημητρίου, γιατί έχω εργαστεί και στον Άγιο Δημήτριο και σε άλλα σχολεία και έχω διευθύνει και τέλος πάντων αυτή τη στιγμή είναι άλλη η ώρα που θα πούμε τα προσωπικά μας. Τώρα αν διδάξω ή αν παρακολουθήσω τον Άγιο Δημήτριο ή το κάθε ελληνικό σχολείο που ήκμαζε κάποτε, τα 10% των παιδιών ούτε καν μιλούν ελληνικά στο σχολείο, είτε διότι είναι δεύτερης τρίτης γενιάς είτε είναι από ξένους. Και τότε ήταν η διαφορά, 90 μιλούσαν ελληνικά. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν είναι μόνο η διαφορά της νοοτροπίας και της αλλαγής των γενεών και, και οι γεωγραφικές περιοχές έχουν αλλάξει. Ας τώρα ήταν ελληνικότατη, τώρα
βέβαια,
δεν είναι.
Βέβαια.
Όταν λοιπόν μιλάμε για καινούργια συστήματα, για διαφορετικούς τρόπους εργασίας και αντιμετώπισης, πρέπει να καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν. Είμαι ευτυχής που έχουμε πολύ καλούς επισκόπους ιερείς και στον Άγιο Δημήτριο και αλλού σήμερα και φυσικά υπό την καθοδήγηση του μεγάλου μας καλού και άξιου αρχιεπισκόπου του Ελπιδοφόρου, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα αλλά γνωρίζει και καταστάσεις και είναι άνθρωπος που βλέπει μπροστά. Όπως τόνισε και προηγουμένως, έχουν αλλάξει οι καιροί. Το ότι ένα μικρό γκρουπ ανθρώπων διεύθυνε μία κοινότητα δεν έπεται ότι επειδή είναι βαλαντίες γνωρίζουν όλοι και πώς να διοικήσουν και πώς να εξελίξουν και πώς να αντιμετωπίσουν την παιδεία με τις απαιτήσεις σήμερα. Αυτό σημαίνει σε πολλές κοινότητες. Και κλείνω ότι ευτυχώς που με την μεγάλη ευστροφία και την ικανότητα ο Αρχιεπίσκοπος διόρθωσε τα πράγματα. Το μόνο που εύχομαι και παρακαλώ τους γονείς, όσοι πιστεύουνε, να πιστεύουνε στην ανάγκη της ελληνικής παιδείας και το σχολείο του Αγίου Δημητρίου δεν θα πάψει να είναι σχολείο ελληνικότατο, να είναι υπερηφάνεια για την ομογένεια, mm-hmm. με τον τρόπο που μπορεί να διοικηθεί, να οργανωθεί σήμερα με τα καινούργια δεδομένα. Αλλά θα παρακαλούσα τους γονείς και μερικούς volunteer που είναι νέα παιδιά και έχουν την ικανότητα να προσαρμοστούν στη νέα απέτηση των πραγμάτων. Οι δε γονείς να ξέρουν ότι όταν διαδηλώνουμε πράγματα, η γιαγιά μου που ήταν μορφωμένη γυναίκα έλεγε «τα ενίκω μη ενδύμω». Όταν βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν θα κλείσουν το σχολείο ή έξω οι Τούρκοι, ποιοι είναι οι Τούρκοι? Όλοι είμαστε μετανάστες. Δεν υπάρχουν Τούρκοι, υπάρχουν Έλληνες ή Αμερικανοί που έχουν έρθει από διάφορα σημεία. Γνωρίζουν ελληνικά, γνωρίζουν και άλλες γλώσσες. Αυτό είναι πλάς που λέμε. Όταν γνωρίζει ένας γλώσσες μπορεί και συνοείται καλύτερα, τον καταλαβαίνει ο κάθε ηγέτης και τα πράγματα λύνονται ίσως πιο σοβαρά.
Πιο σωστά.
Δεν είναι ότι είναι Τούρκοι και φώναζαν έξω οι Τούρκοι. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Κοκόλη, και χαίρομαι που σας ακούω. Χαίρομαι που σας ακούω γιατί έχετε τη σοφία μιας γυναίκας που έχει διδάξει πολλά χρόνια, που ζει πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, που είναι δασκάλα με δέλτα κεφαλαίο, που έχει καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες των Ελλήνων της Διασποράς σήμερα και τη διαφορά με το παρελθόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να πάω στο σήμερα. Γιορτάζουμε κάθε χρόνο την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρίστηκε από την UNESCO, είναι ένας θεσμός που άρχισε από τους Έλληνες της Διασποράς Γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση και εσείς οι ίδια πιστεύω ότι θεωρείτε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ότι αν χαθεί η γλώσσα χάνεται και η ταυτότητα.
Οπότε, ακριβώς.
Οπότε σαφώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένουν, μπορεί να είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς η ελληνικής καταγωγής, αλλά παραμένουν. Γνωρίζουμε βεβαίως το μεγάλο έργο, γιατί είναι μεγάλο έργο της Αρχιεπισκοπής. Μιλάμε για 648 απογευματινά σχολεία. Έτσι, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Μιλάμε για τα τσάρτερ, τα σχολεία, τα οποία εγώ και εσείς έχουμε αναλύσει και άλλες φορές και πρέπει να το κάνουμε και άλλη μια φορά. Και θέλω να το κάνουμε στο μέλλον, κυρία Κοκόλη, γιατί είναι ένας άγνωστος θεσμός εδώ στην Ελλάδα, τα σχολεία, τα τσάρτερ, και πώς λειτουργούν και πώς δημιουργούν φιλέλληνες στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ακριβώς.
Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν μιλήσουμε για προβλήματα σήμερα, δηλαδή ποια θα έπρεπε να ήταν η γραμμή των ελληνικών σχολείων σήμερα, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, αφού τα πράγματα, όπως λέτε και εσείς, έχουν αλλάξει. Και δεύτερον, ποια είναι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα?
Θα ξεκινούσα από το δεύτερο, ότι η οικονομική κατάσταση δεν είναι τόσο καλή όσο αφορά τα σχολεία τα δικά μας ημερήσια και απογευματινά. Δηλαδή, πάλι θα πω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτός ο διαχωρισμός των κοινοτήτων. Δηλαδή κάθε κοινότητα έχει τις περιουσίες της, με το Συμβούλιο και με τους ηθήνοντες προσπαθούν να διατηρήσουν την περιουσία. Εάν λοιπόν εγώ ήμουνα πραγματικά η γενική ηγέτιδα της ομογένειας, θα έλεγα για ελάτε όλοι μαζί. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα για να διατηρηθεί αυτό που λέγεται θησαυρός του κόσμου, η ελληνική γλώσσα, γιατί εγώ τη βλέπω θησαυρό του κόσμου. Όποιος μιλά ελληνικά σκέφτεται διαφορετικά, δημιουργεί πράγματα τα οποία ο άλλος δεν μπορεί να τα δημιουργήσει. Κάτι υπάρχει σε αυτή τη γλώσσα που δεν μπορώ να την αναλύσω, που έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που κάνει τα παιδιά μας όταν μορφωθούν σε ελληνικά εκπαιδευτήρια και μάθουν τη γλώσσα και την ιστορία μας, πώς προοδεύουν τόσο πολύ? Έχω μαθητές που σήμερα είναι βουλευτές, άξιοι δικηγόροι, στο State Department άνθρωποι κλπ. Διαρωτώμαι πολλές φορές τι είναι αυτό. Εγώ το ξέρω γιατί αγαπώ και πιστεύω ότι το μυαλό λειτουργεί διαφορετικά. Αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε μία έρευνα γενική, όχι αυτή μόνο που λένε οι φιλόσοφοι με τους άβλακες του εγκεφάλου και με τα στοιχεία που υπάρχουν στον εγκέφαλο, αλλά γιατί βοηθάει τόσο πολύ την πνευματική εξέλιξη. Είναι λοιπόν οι κοινότητες που έχουν περιουσίες και είναι διάφορες σκορπισμένες σε διάφορα μέρη. Δεν μπορούν να έρθουν μαζί όλοι να ενώσουν τις περιουσίες, να εξελίξουν, να μεταφέρουν, δεν λέω να τα πουλήσουν, να ενωθούν και να κάνουν πράγματα. Χρειαζόμαστε χρήματα για να έχουμε πολύ προοδευτική παιδεία στα σχολεία, να έχουμε καθηγητές, να είναι certified, να έχουμε laboratories για τα διάφορα πράγματα που κάνουν, φυσική κλπ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι μια κατάσταση ο Έλληνας θέλει εγώ και όχι εμείς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που καθυστερεί την πρόοδο. Και όπως είπα και θα αναφέρω πάλι, η Αρχιεπισκοπή είναι ο πυλώνας, είναι η ομπρέλα των Ελλήνων, και άμα δεν υπάρχει εκκλησία θα διαλυθούν τα πάντα. Και αν δεν υπάρχει ελληνόγλωση παιδεία στην Αμερική και δεν προσπαθήσουν οι μεγάλοι φορείς να βοηθήσουν, θα χάσει η Ελλάδα πρώτη. Πρώτα η Ελλάδα και μετά η αφομοίωση που θα επέρθει στην ομογένεια. Εάν μπορέμε να να πείσουμε και να μεταφέρουμε την ιδέα αυτή της σύγχρονης ανάγκης στους νέους, δεν ξέρω. Αυτό θα φέρει καλύτερη οικονομική, οικονομικά ωφέλη για όλα τα σχολεία. Πώς θα γίνει? Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Προπαγάνδα μεγάλη με τις κοινότητες που έχουν τεράστιες περιουσίες και γνωρίζω πάρα πολύ καλά κοινότητες που έχουν ξεχρεωμένες περιουσίες και χρησιμοποιούν τα ενίκια. Βεβαίως, αν εξελιχθεί και κάνουμε ένα μεγάλο κτίριο και παίρνουν ενίκια από τα διαμερίσματα και στα δύο πρώτα πατώματα να έχουν το σχολείο με μοντέρνες τάξεις, με όλα τα equipments, ποια είναι η διαφορά? Οι παλαιοί που έδωσαν ορισμένα χρήματα ή κτίρια δεν απαγόρευσαν την εξέλιξη ή την, τέλος πάντων, αλλαγή των κτιρίων. Δεν απαγόρευσαν, τα δώσανε για το καλύτερο. Και άμα μπορούμε να κάνουμε καλύτερη επένδυση, είναι καλό. Και επανέρχομαι στο δεύτερο, στο πρώτο μάλιστα, σκέλος των ερωτησιών σας, που μου είπατε σήμερα θα περιοριστώ στα charter schools. Στα ελληνικά σχολεία είναι δεδομένο ότι αγωνιζόμαστε με όλη την θρησκευτική μας παράδοση και την παράδοση της δημοτικής μας, του δημοτικού μας μεγαλείου θα έλεγα. Αλλά τα charter schools είναι ένας καινούριος τρόπος σχολείων που ξεκίνησαν περίπου 20-25 χρόνια πριν. Και πραγματικά, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι μόνο ότι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα καθημερινά, αλλά κάνουν φιλέλληνες, και όσα πιο πολλά σχολεία τέτοια κτίσουμε, που είναι δημόσια σχολεία. Στην αρχή εναντιώθηκαν πάλι μερικοί ακραίοι Έλληνες, ενώ πολεμήσαμε για να πείσουμε τους Έλληνες και μία κοινότητα στο Μπρούκλι μάλιστα, ο Τίμιος Σταυρό,
η κοινότητα,
έκανε charter school και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο με μάρμαρα. Αντικατέστησαν τις σκάλες, τις ξύλινες, μαρμάρινες σκάλες, μαρμάρινα elevators. Τι να σου πω, έχει μεγαλουργήσει αυτό το σχολείο, θεωρείται Blue Ribbon School και έχουν την ευκαιρία. Ευτυχώς υπάρχουν και πολλοί Έλληνες μέσα, αλλά έχουν την ευκαιρία οι ξένοι να μορφώσουν τα παιδιά τους με τέτοια μόρφωση, τέτοια αξία μόρφωσης, που αύριο αυτοί θα διοικήσουν την πολιτεία, τις πολιτείες και το κράτος της Αμερικής. Να βοηθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε τα προγράμματα που προωθώ και στα απογευματινά σχολεία. Την περασμένη εβδομάδα μου στη Φλόριδα διδάσκω πάντοτε με τον τρόπο μου και προσπαθώ να πείσω τους γονείς, είναι εκτός του σχολείου να πηγαίνουν τα παιδάκια, αλλά είναι και ο πολιτισμός μας. Σας είπα ότι προετοιμάζω μια παγκόσμια τηλεδιάσκεψη με το δημοτικό τραγούδι.
Ναι.
Μέσα στο τραγούδι υπάρχουν λέξεις, υπάρχει σφιγμός ελληνικός, υπάρχει παράδοση που είναι συνδεδεμένη με τη θρησκεία μας. Ας λένε ότι δεν μπορούν να διδάξουν θρησκεία στα δημόσια. Ο πολιτισμός μας είναι θρησκεία.
Βέβαια.
Πώς θα διδάξεις το τραγούδι του στο πανηγύρι χωρίς να πεις ότι είναι και ορτασμός ενός Αγίου? Προσπαθώ λοιπόν να πείσω γονείς, δασκάλους και φορείς να διδάσκουν μουσική, χορό και ελληνική πραγματικά παράδοση που ανήκει στο δημοτικό τραγούδι. Έχει εγκαταληφθεί το δημοτικό τραγούδι από τις νέες γενιές, διότι έχουν όλα αυτά τα μοντέρνα, τα καινούργια.
Έχετε δίκιο. Έχει εγκαταληφθεί. Ουσιαστικά, βέβαια, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, το καλοκαίρι.
Αλλά το παίρνουν δεδομένο.
Έτσι.
Είναι αυτό.
Είναι τα πανηγύρια που γίνονται, τα οποία πανηγύρια προσελκύουν και τους νέους, έτσι, ακόμη και αν δεν ακούν σε καθημερινή βάση δημοτικά τραγούδια, τους προσελκύουν και το αποτέλεσμα είναι να μάθουν τελικώς την παράδοση. Δηλαδή το καλοκαίρι εγώ, ας πούμε, που ήμουν στην Κεφαλονιά, πήγα σε ένα πανηγύρι Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς νέους, πάρα πολλούς νέους που ξέραν όλα τα τραγούδια απ' έξω,
ναι,
και είναι χιλιάδες.
Είναι η ομογένεια όμως. Για τους νέους παντού, παγκοσμίως είναι κίνητρο.
Παγκοσμίως,
το πανηγύρι,
ναι,
και να έρθονται στην Ελλάδα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να στέλνουμε groups. Και έρχονται ενθουσιασμένα τα παιδιά πίσω. Ω, χόρεψαμε, φέρνουν φωτογραφίες, βίντεο που χορεύανε. Ωραίο πράγμα. Αυτό είναι το ένα άλλο τρίτο σκέλος, ότι πρέπει τα παιδιά όλα να έρχονται στην Ελλάδα. Προσπαθούμε τώρα και με την καινούργια μέθοδο Study in Greece, mm-hmm, που όπως έχουν περιμένουμε και τον κύριο Μιχαλακέλη,
ναι.
Yes. Τον καθηγητή, ο οποίος θα έρθει να ενημερώσει γονείς και παιδιά, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να δημιουργήσω διάφορες συναντήσεις. Είναι και αυτό καλό, διότι να σπουδάσουν τα παιδιά της Ελλάδος στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι μορφώνονται, όπως είπα, που πιστεύω στην ελληνική μόρφωση και την παιδεία, αλλά γίνονται Έλληνες-Έλληνες και συνεχίζουν την παράδοση. Ίσως αλλάξουν τα πράγματα. Είμαι αισιόδοξη εάν βοηθήσουν φορείς που έχουν πάρα πολλοί ιδιώτες, που έχουν πάρα πολλά χρήματα εδώ, να κάνουν, να δώσουν υποτροφίες σε διάφορα σχολεία και συλλόγους, να στέλνουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Επίσης, γονείς, παρακαλώ πάντοτε γονείς, αν μπορείτε, στείλτε τα παιδιά σας έστω για μία μετεκπαίδευση εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο, ή σπουδάστε τα παιδιά σας στην Ελλάδα. Έχουμε ανοίξει σχολή με τη βοήθεια πολλών παραγόντων. Mm-hmm. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ο πέμπτος χρόνος που ξεκινάει η ιατρική σχολή στα αγγλικά, και ήμουνα μία από τις, τέλος πάντων, τους φορείς που εργάστηκα πάρα πολύ για το πρώτο έτος να πείσω γονείς να έρθουν. Φυσικά το Αριστοτέλειο είναι ένα θαυμάσιο πανεπιστήμιο, ονομαστό πανεπιστήμιο, και μαζί με τον Πρίτανη, τον Αναστασιάδη, ο οποίος είναι τώρα και διευθύνει, και τον Τάχτο Φόρογλου, κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία για να στείλουμε τα παιδιά. Εύχομαι τώρα και με τον κύριο Μιχαλακέλη να γίνουν πολλά προγράμματα. Είμαι αισιόδοξη ότι θα αλλάξει η φορά των πραγμάτων. Γιατί η εξέλιξη πολλές φορές φέρνει τις, τέλος πάντων, τις δυσκολίες της μηχανής και του καινούργιου τρόπου επικοινωνίας, αλλά φέρνει και κάτι καλό. Εύχομαι λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλό, να βοηθήσουμε τα παιδιά όσο μπορούμε, παντιοτρόπως, να έχουν την Ελλάδα, τους γονείς να τους πείσουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουν καινούριους τρόπους, καινούριες μεθόδους και καινούριες business. Ας γίνει η παιδεία πιο ανοιχτή, πιο ευέλικτη, πιο σωστή. Με τη βοήθεια λοιπόν του Αρχιεπισκόπου μας, των φορέων, των ανθρώπων που συνεργάζουμε και μερικών ακόμα που πρέπει να τους πείσουμε, όταν δίνουν δωρεές σε μεγάλα ιδρύματα, πάρα πολύ μεγάλες, εκατομμυρίων δωρεές, όπως έχω πλησιάσει ορισμένους, δώστε και ένα μικρό ποσό στο ταμείο. Υπάρχει ταμείο παιδείας, υπάρχουν σχολεία, όπου
βέβαια,
θέλετε.
Βέβαια.
Δώστε τα για το καλό της παιδείας, του ελληνισμού, των παιδιών, των εγγονών σας και γενικά του μέλλοντος. Ό,τι υπάρχει να μείνει, γιατί αξίζει να μείνει. Η ελληνική πραγματικότητα είναι η μόρφωση του κόσμου. Η δημοκρατία μόρφωση, μορφώνει αυτό που ελπίζω και εύχομαι να έρθει η ειρήνη. Να γίνει ένας τρόπος συνεννόησης, παγκόσμιας ειρήνης, να μην έχουμε τα παιδάκια να είναι πεθαμένα σε σακούλες ή να πεινάνε στην άκρη. Είναι κάτι που πρέπει η Ελλάδα να δώσει φώτα, η διασπορά όλη να προσπαθήσει να πείσει αυτούς τους μεγάλους, γιατί όλη η διασπορά έχει πολλούς αντιπροσώπους σε πολύ carrier, σε πολύ
Βέβαια, σε πολύ δυνατές θέσεις, σε πολύ δυνατές, κυρία Κοκκόλη.
Μεγάλες.
Θέλω
και
να
μπορεί
σας
να επηρεάσει όλο τον κόσμο, όπως επηρέασε
Έτσι, έχουμε επηρεάσει επανειλημμένα. Ας το κάνουμε άλλη μια φορά υπέρ της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Κυρία Κοκόλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πω για τους φίλους ακροατές ότι είστε διεθνώς αναγνωρισμένοι για το έργο σας. Ένα έργο πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και μ' αρέσει που ακούω έναν άνθρωπο για άλλη μια φορά με ανοιχτό βλέμμα. Έτσι, στο μέλλον και σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και με πολύ έτσι ελεύθερες απόψεις. Τιμηθήκατε κιόλας για τη συμβολή σας σε αυτό το αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών της ιατρικής του Απιθύτατου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, ναι. Έχετε πάρει πολλά βραβεία. Σας περιμένω και στο στούντιο κάποια στιγμή, κυρία Κοκόλη. Ναι.
Μπορέσω, ίσως έρθω κάποια ταξίδι σύντομα.
Πολύ ωραία.
Θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω.
Και εγώ σε μία εφόλιστη σύλλη συζήτηση.
Σας συγχαίρω γιατί ενώνεται τη διασπορά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
Να είσαστε καλά. Ας είμαστε ενωμένοι. Σας στέλνω πολλές ευχές. Ευχαριστώ θερμά.
Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρυσή βροχή. Βροχή που χόρευε σε καμπόριμο ως το πρωί, σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρυσά μαλλιά, σαν στάχι χόρεψες, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μια η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλαρή λευκή, ήλιος και θάλασσα, γλυκό κορίτσι, ζεστό πρωί, πρωί κι ορθάνιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί κι εσύ μου χάρισες παντού, στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει, θα μας φύγει, θα ξανάρθει. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή. Χθες ήταν θάλασσα, γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι η σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά κι ο πως έσβησε ο ουρανός. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού, στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει, θα μας φύγει, θα ξανάρθει. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή.
ακούσαμε για το πώς έχει εμπνεύσει νέους τραγουδοποιούς και νέους μουσικούς και εδώ βεβαίως μια διαφορετική εκτέλεση, μια διασκευή του πολύ αγαπημένου τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», διασκευή της Κατερίνας Πολέμη, το ερμηνεύει κιόλας η ίδια αυτό το κομμάτι όπως το ακούσαμε. Πραγματικά ο Διονύσης Σαββόπουλος ενέπνευσε και ουσιαστικά ήταν εκείνος που ξεκίνησε όλο αυτό με τους τραγουδοποιούς. Ακολούθησαν πολλοί άλλοι που μας έδωσαν μέσα από την δική τους ματιά υπέροχες ιστορίες με μελωδίες που τις τραγουδάμε. Ενέπνευσε πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως τα τραγούδια του τα τραγουδάμε ακόμη και σήμερα. Είτε αυτά τα οποία που μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο απαλά, λίγο πιο ερωτικά, είτε αυτά που έβγαλε εκεί στη διάρκεια της δικτατορίας και όλα αυτά που έχουν ακόμη και το ύφος, το πιο μακεδονικό, το πιο ελληνικό, το πιο παραδοσιακό. Είναι δίπλα μου και ο Γιώργος Κεραμιδάς, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές. Γεια σου Γιώργο μου. Και θα πάμε να συναντήσουμε έναν γλύπτη, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές. Μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Νέας Υόρκης, αν θυμάμαι καλά, εκεί είναι περισσότερο η βάση του, και ανάμεσα σε διάφορες άλλες χώρες, γιατί τα έργα του ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Και από το Διονύση Σαββόπουλο θα μιλήσουμε για τη Μαρία Κάλλας. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε έστω και για λίγο
τον Νίκο Φλόρο, έναν δημιουργό που έχει καταφέρει να ενώσει την τέχνη με την τεχνολογία και το συνέστημα με την καινοτομία. Η πιο πρόσφατη δημιουργία του, το Eco of Casa Diva The Maria Callas Sculpture, παρουσιάστηκε στην Όπερα του Ντουμπάι σε μια συγκινητική τελετή αποκαλυπτηρίων που ταξίδεψε τη φωνή της Μαρίας Κάλλας σε νέα απτή διάσταση. Πρόκειται για το πρώτο γλυπτό στην ιστορία της τέχνης που γεννήθηκε από τη φωνή της Κάλλας, αποτυπώνοντας το ηχόγραμμά της σε μπρούτζο και χρυσό ανατάσα.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και συγχρόνως έχουμε στην Όπερα του Ντουμπάι λοιπόν αυτό το γλυπτό του Νίκου Φλόρου και έχουμε και στην Φλωρεντία να ταξιδεύει το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, επίσης ένα υπέροχο άγαλμα δικό του, ύψος 2,5 μέτρων, φτιαγμένο σε χάλυβα που περιοδεύει μετά από τη Ρώμη, τη Βενετία και το Παρίσι, τώρα βρίσκεται στη Φλωρεντία. Τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Φλόρε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια που είπατε σχετικά με την καλλιτεχνική μου εργασία.
Κύριε Φλόρο, δεν είναι κολακευτικά τα λόγια. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ για όλα αυτά που έχετε κάνει τόσα χρόνια τώρα. Και εδώ βεβαίως έχουμε μια μεγάλη αγάπη σας για άλλη μια φορά, τη Μαρία Κάλλας. Και έχουμε έργα που δεν έχουν να κάνουν με αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τον Νίκο Φλόρο, δηλαδή έργα φτιαγμένα από κουτάκια αλουμινίου. Έχουμε, όπως είπαμε, από τη μία πλευρά έχουμε ας πούμε το έργο αυτό το τεράστιο, το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας σε χάλιβα, από την άλλη έχουμε το ηχόγραμμα της φωνής της σε χρυσό και μπρούτζο.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θέλησα να κάνω μια καινούργια σειρά έργων, τα οποία να είναι περισσότερο διαχρονικά. Με ενδιαφέρει πια να φτιάχνω έργα από υλικά τα οποία να αντέχουν μέσα στο χρόνο. Έτσι δημιούργησα αυτά τα δύο τελευταία έργα, τα οποία το ένα είναι από ατσάλι, περίπου στο ένα τόνο βάρος καθαρό ατσάλι Ιταλίας, που είναι η Μαρία Κάλλας, η οποία την εκφράζω ως την Ελλάδα, γιατί πάνω της έχω βάλει και την ελληνική σημαία συμβολικά. Το σώμα είναι εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική Καριάτιδα που βρίσκεται στο Λονδίνο και ήθελα να δώσω ουσιαστικά αν η Ελλάδα είχε μία μορφή, ήθελα να δώσω αυτή την μορφή μέσα από το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας και να έχει μία διαχρονικότητα αυτό το γλυπτό, να μπορεί να αντέξει μέσα στον χρόνο. Αυτό με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Παράλληλα, δημιούργησα και ένα άλλο έργο, το οποίο είναι από τη φωνή, την ίδια τη φωνή της, από το ηχόγραμμα, θα λέγαμε καλύτερα το αποτύπωμα της φωνής της Μαρίας Κάλλας από την Κάστα Ντίβα. Πήρα μία άρια, ένα κομμάτι από αυτό, από τη φωνή της, το επεξεργάστηκα και δημιούργησα ένα έργο το οποίο είναι το ηχόγραμμά της σαν αποτύπωμα της ίδιας της φωνής της, για να μπορεί να ταξιδέψει και αυτό αντίστοιχα μέσα στον χρόνο. Γιατί ξέρετε, ο ήχος χάνεται κάποια στιγμή. Μιλάμε τώρα σε 100, σε 200, σε 300 χρόνια, σε 500 χρόνια, δεν ξέρω τώρα πόσο αντέξει και ένα έργο, που ο αρχαιολόγος του μέλλοντος θα μπορεί να βρει ξανά αυτό το έργο, αν το βρει τέλος πάντων, και να μπορεί με έναν τρόπο να το σκανάρει και να ξαναγεννηθεί και να ξανακουστεί μάλλον μετά από 1000 χρόνια η φωνή της Μαρίας Κάλλας ξανά. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι που με ενδιέφερε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα ποτέ τους να ακούσουν, γεννηθήκανε χωρίς ακοή, που βλέπουν την Κάλλας, βλέπουν βίντεο, βλέπουν όλα αυτά, διαβάζουν για αυτό το μεγαλείο αυτής της φωνής τέλος πάντων, αλλά δεν έχουν την αίσθηση πώς θα μπορούσε να ήταν αυτή η φωνή. Τώρα με κάποιο τρόπο μπορούν να τη δούνε, δεν μπορούν να την ακούσουν, αλλά μπορούν να δούνε το μεγαλείο αυτής της φωνής ως γλυπτό. Δηλαδή μορφοποιείται η ίδια η φωνή της ως ένα γλυπτό, ως ένα μνημείο της λυρικής τέχνης, που κάποιος μπορεί να το δει με τα μάτια του, όχι με τα αυτιά του να το ακούσει, αλλά να το δει. Άρα έχει και ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, αντίστοιχα και εκπαιδευτικό αυτό το έργο, το οποίο μπορούν άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τη φωνή της Κάλλας με άλλο τρόπο, αυτή τη στιγμή την βλέπουν ως ένα έργο τέχνης, ως ένα μνημείο, όπως το είπα και πριν, σε σχέση με τη φωνή της Κάλλας. Αυτό είναι το σκεπτικό μου τελευταία. Μάλιστα. Και δημιουργώ αυτά τα έργα. Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι μια έκθεση εν εξέλιξη στη Φλωρεντία. Είναι στην πλατεία της Όπερας της Φλωρεντίας. Ο Δήμαρχος της Φλωρεντίας με κάλεσε να κάνω αυτή την έκθεση στη Φλωρεντία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Πέγκη Πετρακάκου. Είναι η ελληνική πρόξενος στη Φλωρεντία. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος που υποστήριξε και βοήθησε πάρα πολύ για αυτή την έκθεση. Και αντίστοιχα τρέχει μια άλλη έκθεση αυτή τη στιγμή στην Όπερα του Ντουμπάι, το οποίο θα είναι μέχρι και μέσα Δεκεμβρίου. Και θα κάνουμε μια εκδήλωση 2 Δεκεμβρίου, που είναι τα γενέθλια της Μαρίας Κάλλας, στο Ντουμπάι. Θέλω να πω ότι είναι δύο εκθέσεις που ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή σε δύο διαφορετικά σημεία του πλανήτη, σε δύο πολύ σημαντικές πόλεις του κόσμου, η μία που είναι το Ντουμπάι της τεχνολογίας και του μέλλοντος, η πόλη όπως ξέρουμε, και απ' την άλλη η Φλωρεντία, η πόλη της αναγέννησης, εκεί που ο Μικελάντζελο δημιούργησε τα έργα, τον Νταβίδ και όλα αυτά, να υπάρχουν δύο έργα που είναι πάντα για τη Μαρία Κάλλας. Το ένα είναι η φωνή της, το ηχογραμμά της στην όπερα του Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, και το άλλο είναι η ίδια η μορφή της στην όπερα της Φλωρεντίας, και ουσιαστικά γεφυρώνω Δύση με Ανατολή με έναν τρόπο διαμέσου τη διαχρονικότητα της φωνής Μαρίας Κάλλας. Αλλά μην ξεχνάμε πάντα και την ελληνικότητα της Μαρίας Κάλλας, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και ο ελληνικός πολιτισμός που είναι οικουμενικός και με έναν τρόπο συνδέει όλες αυτές τις πόλεις σε όλο τον κόσμο. Μετά από αυτές τις δύο εκθέσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα ταξίδι, μια πορεία μάλλον θα έλεγα, που θα ταξιδέψουν και σε άλλες πόλεις. Είναι να πάει στο Σίδνεϊ, στην όπερα του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, είναι να πάει στην Αμερική, είναι να πάει στη Βραζιλία, είναι να πάει στη Πορτογαλία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μεγάλο. Εύχομαι όμως κάποια στιγμή σε αυτή τη διαδρομή, στο τέλος διαδρομής, να έρθουν και στην Ελλάδα αυτά τα έργα. Θέλω να έρθουν και να...
Το ευχόμαστε και εμείς. Το ευχόμαστε και εμείς.
Ναι, να ξέρετε, γιατί για άνθρωποι που δεν μπορούν να ταξιδέψουν, τα ακούνε τώρα και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα,
βέβαια,
είτε την οικονομική είτε το χρόνο, να μπορούν να δουν από κοντά αυτά τα έργα. Και ίσως τους δοθεί ευκαιρία με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή να μπορέσουν να τα φέρω στην Ελλάδα και να παρουσιαστούν σε κάποιο χώρο, και έτσι να έχουν την ευκαιρία να μπορούν να έρθουν με τα παιδιά στην οικογένειά τους, να δουν και από κοντά τέλος πάντων τι είναι αυτά τα έργα που παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο και έχουν αυτό το ενδιαφέρον, θα έλεγα, με εκατομμύρια επισκέπτες, και θα είναι, ας πούμε, θα έλεγα, μια ευκαιρία και για τον Έλληνα πια να δει από κοντά πώς ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός μπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και πέρα από αυτό, να προωθεί και την πολιτική διπλωματία, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, θα έλεγα, και για τη χώρα μας.
Βέβαια.
Γιατί μην ξεχνάμε, η τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει και δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Δηλαδή, μπορούμε να επικοινωνούμε με διαφορετικούς τρόπους, με μια παγκόσμια γλώσσα όπως είναι η τέχνη, και έτσι να μπορούν να λύνονται και πολλά προβλήματα εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας διαμέσου της τέχνης.
Ναι.
Και αυτό είναι και το σημαντικότερο, θα έλεγα, στην τέχνη και στον πολιτισμό, να μπορούμε να γεφυρώνουμε πολιτισμούς και να λύνουμε άλλη τα προβλήματα με κάποιο τρόπο, με τη λύση ίσως της τέχνης και του πολιτισμού μας.
Έχετε δίκιο, κύριε Νίκο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη δημιουργία ενός έργου που γεννιέται από τον ήχο αποκλειστικά.
Κοιτάξτε, είναι κάτι που δεν έχει ξαναδημιουργηθεί αντίστοιχα, κάτι παρόμοιο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια φόρμουλα. Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένα έργο το οποίο έχει δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι ξεκίνησα ουσιαστικά από το μηδέν. Προσπάθησα αυτό που με διέφερε είναι να μπορέσω να προσεγγίσω αυτό το μεγαλείο της φωνής, αλλά να γίνει ένα αποτύπωμα, όπως σας είπα και πριν,
ναι,
το οποίο να έχει μια διαχρονικότητα και να μπορεί να περάσει μέσα στο χρόνο.
Mm.
Και αυτό με διέφερε.
Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως και τα δύο έργα αυτά.
Έχουν ενδιαφέρον, και είναι και το ηχόγραμμα έχει πάρα πολύ.
Το ηχόγραμμα έχει πάρα πολύ, πραγματικά.
Ναι, γι' αυτό και το δεχτήκανε και στο Ντουμπάι και στην όπερα του Ντουμπάι. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάσεις έργα και σύγχρονη σε.
Έτσι είναι, κύριε Φλόρο.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα. Δεν είναι τόσο εύκολο να πάει να κάνεις μια έκθεση, και μιλάμε πάντα σε ένα κρατικό χώρο.
Βέβαια,
δεν
βέβαια.
Γίνεται σε κάποιο ιδιωτική γκαλερί, σε κάποιο ιδιωτικό χώρο.
Είναι αυτό που λέγατε πριν και για την πολιτιστική διπλωματία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως, ας πούμε, όταν ακούμε ότι θα γίνει και πλατεία στο όνομα της Μαρίας Κάλλας, ας πούμε, στη Φλωρεντία, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε, παίζει. Το κλειπτό αυτή τη στιγμή των 2,5 μέτρων που βρίσκεται εκεί. Κύριε Φλόρο, επειδή έχουμε φτάσει έτσι στο τέλος της εκπομπής και μιλάμε για τη Μαρία Κάλλας, και χθες χάσαμε επίσης
το μεγάλο καλλιτέχνη μας,
το μεγάλο μας καλλιτέχνη, αναρωτιόμουν έτσι, αν θα μπαίνατε στη διαδικασία, αν σας έχει εμπνεύσει, ας πούμε, και θα μπαίνατε στη διαδικασία κάποια στιγμή. Είναι ένας καλλιτέχνης που επίσης αγαπήθηκε πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Εάν θα μπαίνατε να δημιουργήσετε και ένα γλυπτό, ας πούμε, του Διονυσίου Σαββόπουλου.
Γιατί όχι,
γιατί όχι.
Ήταν ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, έχει, πώς να το πω, επηρεάσει την ψυχή μας,
πάρα
την ευθύνη μας.
Ναι.
Εγώ δηλαδή που είμαι στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια από μικρό παιδί, ακούγοντας τα τραγούδια του Σαββόπουλου, πάντα ταξίδευα στην Ελλάδα και έχει αφήσει ένα μεγάλο, τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα στο χώρο της μουσικής.
Τι ωραία που το είπατε, ταξιδεύατε στην Ελλάδα.
Ναι, αλίμονο, δηλαδή ίσως δημιουργήσω ίσως και ένα έργο από τη φωνή του Διονύση, του αγαπημένου Διονύση, όπως το λένε, το Νιόνιο, όπως το λέγανε.
Το Νιόνιο,
λοιπόν, ναι, ακριβώς έτσι, ένα αποτύπωμα της φωνής του. Ναι, είναι μια σειρά έργων που σκέφτομαι να δημιουργήσω.
Ούτως ή άλλως.
Παρακαταθήκη για το μέλλον, να σας το πω έτσι. Όχι ως Νίκος Φλόρος, ξέρετε, ο γλύπτης είναι ένας εργάτης, να ξέρετε, ο καλλιτέχνης.
Έτσι είναι. Είναι αυτό που αφήνει ουσιαστικά.
Να μείνει με έναν τρόπο η φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, η φωνή της Κάλλας και οι μεγάλες φωνές που επηρεάσανε για πολλά χρόνια τον άνθρωπο, την ψυχοσύνθεσή του, την καθημερινότητά του, και αλλάξανε με έναν τρόπο, θα έλεγα, τη σκέψη του. Αυτές οι φωνές θα πρέπει να γίνονται μνημεία με έναν τρόπο και να παραμένουν ως παρακαταθήκη για το μέλλον και να εμπνέονται και οι επόμενες γενιές μέσα από τη μουσική τους, τη φωνή τους και το καλλιτεχνικό τους έργο.
Έτσι.
Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πρέπει να επενδύουμε σε αυτό. Και αν μας ακούνε και από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να δώσουν μία βάση για μένα σε αυτές τις τεράστιες αξίες της Ελλάδας, τις πολιτιστικές πάντα. Να δώσουν ένα βήμα και μία προτεραιότητα, θα έλεγα, να γίνονται πράγματα για το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που έχει πολύ μεγάλη δυναμική και αξία. Και κάτι
να
που
είστε καλά, κύριε Φλόρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί δεν σταματάτε. Πολλές ευχές σας στέλνουμε.
Πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο. Έτσι. Και σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
Με Νιόνιο βεβαίως τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ας κρατήσουν οι χωροί, ναι, ας κρατήσουν. Να είστε καλά φίλες και φίλοι. Πολλές πολλές ευχές σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
Παρές, λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε. Και ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του δάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου. Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίνει εκπρόσωποι έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.